VIP-гост.
И така, нашата редакторка днес е Фани Юри, музикален редактор Цвета Иванова, звукорежисьор е Боян Кокудов, Тео и Мартин вече са в студиото. Здравейте, момчета, как сте?
Супер, благодарим за поканата.
Здравей, Ники, благодарим за поканата и добър ден на всички наши слушатели.
А с две различни футболни фанелки сте?
Да, да. Както...
Не сте ли така от един, от една кръвна група?
Както винаги в историята, обикновено има разнообразие сред футболните фенове и всеки общо взето има свой любим отбор, който още от детството му е направил някакво впечатление.
Да. В моя случай,
в моя случай това са Левски, Ливърпул и Англия, при Теодор пък е съвсем различна посоката.
Да, аз ще подкрепям Италия на този мундиал, както на всички предишни големи форуми.
А клубните ти пристрастия, Тео?
Ами, свързан с италианския футбол, най-вече с Милан.
Милан. Добре, да започнем какво да започнем, че сте много умни, да ви направя един комплимент. Много знаете, Тео е гостувал тук няколко пъти, а пък Мартин още преди 4-5 години, когато игра в Стани Богат, знаеше какво ще се случи на 100 годишнията реално, с тия фанелки на Левски червено жълти. Така че много знаете наистина и исторически много знаете. Ще погледнем всички групи, ще погледнем изненадите, ще погледнем топ играчите, големите парадокси, но да почнем с няколко по-общи въпроса, момчета. Как минаха тия 4 години от ЮАР до Бразилия за световния футбол? Тео?
Ами 4 години за футбола, особено в днешното динамично време, когато, както се казва, за една седмица да се откъснеш от футбола, все едно не знаеш какво се случва половин година, са изключително много време, конкретно при националните отбори, общо взето нещата не са се променили. Всички знаят, че Испания има най-добрия отбор, но никой не ги слага като топ фаворит преди началото на голям форум. Така беше преди Евро 2012, обаче успяха да спечелят при това убедително. Сега всички очакват да се провалят, нали, по някакъв начин, но те си имат един гръбнак, който, така да се каже, това ще му бъде големия голям форум. Говориме за Шави, за Иниеста и защо да не оставят отново името си в историята. Това, което...
Последния голям финал беше Атлетико и Реал, т.е. макар и с много чужденци тези два отбора, все пак са испански отбори.
Да, това може да се каже, че действително испанските отбори поеха диригентската палка и в евротурнирите. Ако годините преди Мундиал 2010 можеше да се говори за английска доминация и повече отбори от премиершип на полуфинали, на финали, сега действително Реал и Барса, вече и Атлетико са една обиколка пред останалите.
Добре, Марто, ЮАР беше сравнително бедна държава и да. Бразилия също не е световен колос. ФИФА сякаш подава ръка на такива по-нестандартни футболни дестинации. Ако върнем в исторически план топката, все пак Бразилия е посрещала Мундиал.
Точно така. Бразилия е била домакин на световното първенство по футбола далечната вече 1950 година, когато и по тогашните стандарти, макар при едно особено управление в случая, Бразилия е била ръководена от една военна хунта, която дълги години се задържа на власт в тази най-голяма южноамериканска страна.
Преди 64 години.
Да, преди 64 години. Бразилия тогава не е била пострадала от войната и някак естествено се спират на нея като избор за домакин на световното първенство.
Световен шампион става обаче Уругвай.
Световен шампион става Уругвай и то на най-посетения матч въобще в историята на световните шампионати. Един матч, който води дори до смъртта на няколко бразилци, които се самоубиват нещастни след изхода на този двубой. Както знаем, Бразилия губи своеобразния финал на този шампионат с 1-2 от дома практически от Уругвай и така се проваля мечтата им. Сега след 64 години пауза, тази мечта отново се съживява. Както знаем, Бразилия е отборът с най-много титли, но никога не е печелил титлата от дома. И ето един шанс за домакините да променят историята. Не случайно известната така и с българския си происход президентка Дилма Русев лично настоя да бъдат вложени огромни средства за организирането на този мундиал. Говори се за една колосална сума, рекордна за всички времена до сега, над 11 милиарда щатски долара. Естествено, самата реклама и самия интерес от другите страни към Бразилия и съответно като туристическа дестинация биха могли да помогнат на тази страна хем да израсне икономически, хем да се оттърси от лошия имидж, който и създаваха, да кажем, тежките битови престъпления, тежките битови условия, но там наистина вървят напред.
Добре. Каза, че Бразилия има най-много титли. Колко? 4 мисля?
Не, 5 са титлите 5, на Бразилия. 5.
Как? Другите? Надолу как са?
Надолу как са? Италия с 4 титли. Любия отбор на Теодор. Германия с 3 титли. По 2 титли имат отборите на Уругвай. Англия с една титла. Франция с една титла.
Испания
с най-последната титла, да.
Колоси, които нямат титли.
Колоси, които нямат титли.
Португалия, да кажем.
Португалия трудно може да причислим към колосите, да, тъй като тя е на европейско ниво, успяла да играе само финално, без да бъде дори европейски шампион. Но една Холандия, която много хора и България обичат, особено от времената на Кройф и Нескенс, три пъти стига на финал и три пъти го губи.
Добре. Супер интересно започва нашия разговор. На гости са ми Тео Борисов и Мартин Иванов. След малко започваме да поглеждаме и към конкретните групи. Сега обаче, момчета, помолих ви да помислите и да зададем един въпрос към нашите слушатели в момента. Телефонът е 029849983 и вече е публикуван този въпрос във Facebook страниците ни, Ники Кънчев Шоу, или на другите страници, които ще откриете, свързани с това име. Аз само да кажа какви са наградите, които даваме. Даваме ваучер от караоке ресторант СССР за настойност 40 лева. Там обещават да гледат всички матчове вечер в СССР. От Профикредит даваме топки футболни и страхотни. От Адидас даваме също чудесни топки, с които са играни финалите. Така че днес мисля, че ще дадем топката етруска. Нивея също пък ни дават мъжка козметика, така че и комплекти. Имаме много награди, момчета. Тео, да чуем въпроса. Такъв да е стил стани богат, да не е много лесен.
Да, първият ни въпрос е: кой национален селекционер включи в състава на страната, която тренира своя племенник?
Супер! Кой национален треньор извика Чичовото? Кой извика, така да се каже, търсим връзка, Димитър Пенев, Любо Пенев.
Да.
Тоест, извикал е племенника си. Супер, много хубав въпрос. Вече може да отговаряте във Facebook на този въпрос, а ние продължаваме. Още малко около първенството. До вечер откриването, какво да очакваме? Шакира, сега в последно време доста по-стегнато. Последните една-две церемонии обикновено траеше по 2 часа и нещо. Сега FIFA, сякаш и UEFA се концентрират повече върху футбол.
Да, както се казва, мина времето, когато тези церемонии бяха с цел да се представи културата на дадена страната, и като вече хората са много по-информирани и всеки е наясно с Бразилия, естествено това е един прекрасен начин, както да речем, на откриване на олимпийски игри, да се направи едно шоу, което да остане в историята. Но след като прочетох, да речем, че Дженифър Лопес няма да пее на откриването, действително предполагам ще бъде нещо по-семпло, още повече предвид, както спомена, тези протести, които се случват в цяла Бразилия, да не се раздразват просто допълнително хората за средствата, които са вложени в едно откриване. Ако говорим за самия матч Бразилия-Хърватска, който ще открие шампионата, аз имах възможност преди 2 седмици да посетя тази страна. Действително това е една държава, която живее с футбол. Еуфорията там е изключително голяма в момента. Ликовете на водещите играчи като Лука Модрич, като Марио Манджукич, буквално от всеки билборд рекламират банки, сладоледи, всякакви възможни артикули. Отделно от това, да речем, самите търговци се мъчат да направят капитал, и един магазин за техника обяви, да речем, че всеки, който си закупи телевизор до началото на световното първенство, ако Хърватска достигне полуфинал, ще му излезе безплатен. Тоест, супер, всякакви подобни неща, но честно казано, аз съм скептично настроен за техните шансове.
Дай малко повече за тях. Треньора им, другите им основни играчи.
Треньорът им дойде в движение Ника Ковач, тъй като те бяха в квалификационна група с Белгия и с Сърбия. Успяха в два доста така кървави матча да се справят с Сърбия, но просто Белгия беше класа над останалите отбори и реално погледнато имаха късмет, че играха с Исландия в плейофите. Там се случи скандала с техния капитан Йосип Шимунич. Предполагам слушателите са запознати, когато след матча с Исландия той взе микрофона и каза поздрава от времето на независимата хърватска държава на Анте Павлич за Дом Спремни, което се възприема, да речем, нещо като Хайл Хитлер от FIFA, и затова беше наказан с 10 мача. Обжалва, в крайна сметка не се получи, но ако погледнем като държави, където играе...
Той игра на стадион Василевски скоро, нали? С Лудогорец,
да,
преди...
Да, с Динамо Загреб, има възможност
да го наблюдаваме тук.
Да, и да поговоря с него след това.
И... Помним го и от финалите 2006 още с Германия. Там направи много силно впечатление.
Да, с трите си жълти картона.
И плюнката също.
Да, точно така. Хубаво. Тоест, виждаш ли ги да минат? Тяхната група са, това е А група, която почваме, първа група, Бразилия. Споменахме Мексико и Камерун.
Ами, предвид останалите два отбора, те са задължени да минат, защото Камерун, типично за всеки африкански отбор, имаше проблеми с неизплатени премии, дори спуснаха самолета, който трябваше да ги отведе още преди няколко дена в Бразилия. Имат си много сериозни вътрешни проблеми. Мексико по същия начин и там, ако мога така да кажа, с клизма се класираха. Селекционера има проблеми с играчите, които са в Европа. Залага предимно на играчи от местния шампионат, които често казвам не са много конвертируеми по европейските стандарти. Но проблема е, че колкото и сега да се хвалят хърватите, поне по мое лично мнение, отбора им не е наполовина толкова силен, колкото беше онзи 98-ма, и Нико Ковач не е Чиро Блажевич, който може да ги мотивира и да ги изведе, както беше в случая, да, до полуфинал.
Факт. Добре, Бразилия, и не чуя и мнението и на двамата. Това ли е тази Бразилия, която може да стане световен шампион? Ами... Според мен отбора не е балансиран, има някакви такива, да не ги наричам дупки, защото кой съм аз да наричам бразилец дупка, но слаби места, срещу по-силни състави се огъва.
Ами, правилно е това наблюдение, че Бразилия има действително слаби места. Аз лично бих казал, че едно от слабите места при бразилците, това е защитата. Нещо, което дълги години не можаха да изчистят. Знаеме, че те са винаги с най-добрите техници, с играчите, които действат с най-голямата фантазия принципно, но в защита Бразилия така дълги години не може да постигне един качествен синхрон. Дори когато печелиш титлата, пак защитата беше проблем при тях. Иначе селекционера Сколари може да се каже, че един опитен мореплавател, защото той донесе последната титла на Бразилия през 2002 година на първенството в Япония и Южна Корея, след което придоби разнообразен опит и в Европа. Португалия, която споменахме, той беше и техен селекционер през 2008 година. Отделно това води такъв екзотичен за един бразилец клуб, и то като тренерска дестинация, като Челси. Но този разнообразен опит, бих казал, че добави още към неговия богат арсенал. Това е един тренер с близо 40 годишен опит, който би могъл да го приложи на всяко първенство срещу всеки ни съперник. Единственото, което според мен обаче в самите играчи на Бразилия проблем, това е може би малко по-повишеното самочувствие. Те, когато решат, че са непобедими, обикновено се провалят. И така е било на първенствата, в които Бразилия разполагаше може би с най-красивия практикуващ футбол отбор през 1982 в Испания, в Мексико 1986, начало с доктор Сократес, лека му пръст. Един голям отбор, който обаче беше с високо самочувствие, и това му изигра лоша шега.
Добре, тоест финал, полуфинал.
Ами, по всичко личи, че и като домакин Бразилия няма начин да не се класира на най-високите етапи и най-високите етажи, и най-вероятно един финал. Още повече трябва да метнем нещо интересно в исторически план, че на първенства, които са в Южна Америка или в Северна Америка, които са се провеждали, обязателно един южноамерикански отбор си достига финал. Т.е. на своя земя истините помагат.
Окей. Втората група, Испания, Чили, Холандия и Австралия. Не е много силна като група. Испания и Холандия ще минат напред. Това се знае може би, но Чили много хора...
Да, значи те някои хора определят това като групата на смъртта, и не случайно именно така да се каже, мотивиращия клип на Чили беше с чилийските миньори, които бяха затрупани преди няколко години. И те казаха, ние се преборихме с смъртта, сега националите ще се преборят с групата на смъртта. Още повече, ще те реално погледнато, действително имат играчи като Артуро Видал и Алекси Санчес, които изнесоха страхотен сезон, съответно в Ювентус и в Барселона. Проблемът при Холандия е следния. Луис Ван Гал е ясно, че поема Манчестър Юнайтед след края на световното, може би и самия той мисли вече за селекцията на новия си отбор. Освен това не трябва да забравяме, че Холандия преди две години на европейското отиде с статута на финалист от ЮАР и отпадна още в групите. Това, което е интересно, че Ван Гал смени схемата, след като основния му вътрешен кал Кевин Стротман се контузи още преди 3 месеца в Рома, сега направи една доста по-балансирана тактическа постройка и въпрос е доколко тя ще се приложи. Но в тази група единствено отбора на Австралия не виждам какво ще вземе, тъй като действително там златното поколение си отиде, начало с Хари Кю и просто в момента...
Те минавали ли с някога, излизали се от групите?
2006-та, когато играха с Италия на осмина финал и все още така неутралните фенове си спомнят дуспата, която Фабио Гросо предизвика и то ти отбеляза, след това никой не си спомня, че Италия игра с човек по-малко цялото продължение, че Гусхинг играеше за дуспи, но прямо погледнато това им беше техния пик и сега просто въпреки, че вътрешният шампионат се развива, там млади таланти още трудно идват и са в един преходен период в момента.
Мога да допълня колегата все пак, че Австралия действително показа, че е надраснала вече бебешката възраст в футбола и още повече действително се работи с сериозни темпове във вътрешния шампионат на страната, там където ние нямаме достатъчно наблюдение, но все пак знаем, че се подготвят постоянно млади таланти. Това, което е интересното, е, че в настоящия състав на Австралия много от футболистите са етнически хървати. Тоест, те може да се каже, че да, от хърватската колония, една от най-големите в Австралия, може да се каже, че са откърмени с футбола. Принципно в Австралия, преди да се поставят нещата на една по-професионална условия в футбола, много от клубовете са точно базирани на етнически принцип. Хърватски, гръцки, италиански, има дори и сръбски клубове в един дълъг период от време, но действително там футболът се развива с огромни темпове. Една от страните, които успяха да направят най-големи скокове за своето футболно развитие в последните десетилетия. И това, което може да се каже според мен за Австралия...
Честно казвам, аз австралийски отбор не мога да се... Някой... Кажете някой австралийски отбор.
Дават ли добри пари? Дават добри пари, вече започват и някои...
Да речем Мелбърн Харт, сега да. Давид Вия отиде там. Този отбор е собственост на Манчестър Сити, докато отиде в Нью-Йорк Сити, американски филиал и започне сезона в Major League Soccer, ще игра именно в австралийското им подразделение.
Алесандро Дел Пиеро, една от легендите на италианския футбол, също се озова в Австралия, там където много радушно приемат европейските футболисти, тъй като те придобиват първозвезден статут при тях, който знаят предварително, и второ, по този начин приличат повече зрители на трибуните.
Някой млад холандец, на който да обърнем внимание? Ами, съвсем младите лъвчета.
Естествено, всичко е свързано с школата на Аякс. Мисля, че зрителите, пардон, слушателите познават повечето имена, най-вече от участията в Шампионската лига, но аз лично бих обърнал внимание на вратаря Силесен, тъй като там вратарския пост след Едвин Ван дер Сар е проблематичен. ПСВ, Фейенорд също имат интересни играчи. Мартин Синди, Ян Мат в защита. Но, както се казва, всичко ще легне на плещите на Робен, на Снайдер и на Ван Перси. Това е... Именно това ще е гръбнака на Холандия, на който те ще разчитат да излязат от групата.
Добре, ще стигнат ли до финал? Миналия път бяха, при 4 години, но безлично някакси.
Ами, честно казано, тогава на финала направиха всичко възможно, но те така и не могат да прескочат тази прокоба, за съжаление, която много по-големи майстори от тях, говорим за предишните поколения, които споменахме преди малко начало с Кройф, не успяха да развалят тази прокоба, независимо, че играеха тоталния футбол, най-мощния, най-силния за онези времена. Сега тази Холандия е много по-различна, много по-прагматично подхожда към нещата и като нищо, ако мина групата, може да постигне и голям успех. Значи Луис Ван Гал не се счита за един от най-блестящите треньори, но с Аякс на времето той успя да върне славата на амстердамския клуб, която беше по-забравена.
Добре. 32 отбора са, ние търсим един национален треньор. Кой национален селекционер повика своя племенник на световното в Бразилия? 02-984-983 за сега се още стои затворен. Можете сега да отговаряте на него, тъй като ще пуснем едно парче на White Snake. Иначе във Facebook, Ники Кънчев Шоу, съвсем спокойно може да влезете и да напишете вашето име и да отговорите. Жребия ще го изтеглим някъде в края на предаването към 17. All I Want, All I Need, White Snake, нещо от по-новите парчета на групата, така че чуйте ги. Страхотен въпрос ви зададохме. Супер, се активизира и телефон 02-984-983. Спокойно, вече може да отговаряте и на нашият телефон, но ви чакаме и във Facebook страницата ни, Ники Кънчев Шоу, и на останалите места, където може да ни намерите в интернет. Въпросът още веднъж е дело на нашите гости и футболните анализатори Теодор Борисов и Мартин Иванов. И е кой селекционер повика своя племенник на предстоящото световно първенство в Бразилия, което се открива тази нощ в 11 часа през нощта българско време. Цяла София и цяла България се готвят за откриването на фиестата на много места, в много заведения, в много ресторанти. Ще събират приятели, все повече момчета. Вие на принципа така с приятели ли да гледате или обичате вкъщи, повече да обръщате внимание на подробностите, на детайлите. Тео, ти как гледаш футбол?
Ами, зависи от мача. Когато е, ако мога така да го нарека, по-второстепен, се събираме с приятели и колко гледаме мача, отделен въпрос. Но когато е действително важна среща, предпочитам сам да го гледам, тъй като, както се казва, не съм загледане в такива моменти.
Ясно. Мартине?
Аз съм на същия принцип и особено преживявам моментите, в които някой отбор, който ми е по-близък до сърцето, играе, честно казано, предпочитам да не вижда такива случаи.
Добре, да вървим напред. Какво ще може да кажем за Бразилия? Някои интересни скрити подробности, какво може да се очаква, в какво направление, в какво шоу елементи, ще има ли нещо изключително интересно като телевизионни излъчвания? Колегите от БНТ са готови, подготвили с техните коментатори, техните студия.
Ами, хубавото е, че така е направена програмата, че един единствен матч от целия турнир е от 4 часа българско време. Mm-hmm. И съответно първоначално матча между Англия и Италия беше насрочен точно за 4 часа българско, съответно може всеки да сметне колко централно европейско време, но именно с цел да има повече аудитория го изместиха с 3 часа напред. От към телевизионна гледна точка мисля, че техниката толкова е напреднала, щом вече и от HD формати има по-сериозни, ще се промотират сега именно на това световно първенство. Самите фенове ще имат максимален комфорт да гледат първенството. Що се отнася до организации и така нататък, нали, неизбежно се връщаме към въпроса за проблемите със сигурността. Истината е, че за съжаление ние журналистите обичаме да боравиме с такива клишета, както за Бразилия, че едва ли не е страната на вечните карнавали и хората, които играят по плажовете и така нататък. Те си имат свои си проблеми и се оказва, че дори едно световно първенство не може да замени това, което обикновения човек има нужда. Така че за мен това е едно отрезвяване, което и самата Дилма Русев трябва да се замисли, след като каза, че FIFA едва ли не се излагали, че ще поемат по-голяма част от организацията. Една държава, която се нагърбва с организация голям форум, просто трябва да има тези неща преди, че никога няма да излезе на печалба от...
Не печалба са самите стадиони, които ще останат, но примерно в Южна Африка те ще постеят и ще бъдат като паметници на архитектурата, някой в пустинята, някой на около Кейптаун, там и на други места. Така. Добре, ще има много загледане. Ще има много загледане. Колко часа ни е разликата? Там времето в момента е пролетно-лятно. Гледах някои репортажи на живо по Евроспорт. Не е много топло. Да, по, така, по бански са мадамите. Това ни радва нас тримата, но мисля, че ще няма да е много жега. Матча ни, който почва тук в 7 българско време, там в колко ще почне? Сигурно към 2 се обяд ли?
Да, горе-долу 5 часа ни е разликата с Бразилия.
Добре, към следващата група, която е Колумбия, Гърция, Кот д'Ивоар и Япония. Дайте за гърците, моите любимци.
Ами, това за мен е най-равностойната група, защото съвсем спокойно някой клубен отбор може, ако вземе място на тези отбори, да се класира напред. Кот д'Ивоар си имат и те своите проблеми. Селекционера са Брило Муши, да речеме, отстрани основни играчи като Емануел Ебуе. Що се отнася до гърците, те със сигурност ще имат нов селекционер, след като Фернандо Сантош напуска след мундиала. На тях така им се стекоха нещата, че въпреки един отбор тероризира всички в местното първенство, имат все повече
талант. Знаеш Олимпиакос?
Да, Олимпиакос. С всяка изминала година обаче все повече се засилват и за мен е тук и спортното щастие, защото ако погледнем последните им 5 квалификационни цикла, те реално погледнато не са попаднали в нито една трудна група. И изобщо те още са на инерцията от 2004 година.
Калитковци, вървим.
Да.
Япония нещо може ли? Успехи на световни има ли?
Япония, общо взето, също е от страните, които все още прохождат в футбола. Някак си не може да бъдат изместени нито традиционните спортове, като джудото, сумото, не могат да изместят дори бейсбола като най-популярен колективен спорт. А малко хора знаят, че в Япония има култи към този спорт. Но там определено се работи по една стратегия с чуждестранни треньори. Някога дори Зико беше там старши треньор. Сега пък прочути Алберто Дзакерони е там старши треньор, италиански треньор, доста известен и у нас. И това, че много японски футболисти започнаха да стъпват вече и на европейския континент и да придобиват опит, им помага да правят и те малки крачици, както говорихме и за Австралия, че започва да израства в футболно отношение. Но чак за някаква голяма изненада едва ли може да се говори, тъй като Гърция първо е с опитен треньор, второ е с по-опитни футболисти, които играят и на по-високо ниво, да кажем, шампионска лига. Разликата между европейската и азиатската шампионска лига е доста, доста сериозна по отношение на качеството и колкото и пари да се наливат в далечния изток, за съжаление, те не могат да направят все още нещо качествено.
Ще играе ли Коста с Митроглу?
Ами би трябвало, макар че там Йорго Самарас е водещата фигура и понеже нали сега всички се връзват за Кончита Вурст и спрямо резултатите от Евровизия определят кой ще бъде световният шампион. Прямо погледнато Йорго Самарас е човека, който има най-голяма физическа прилика с победителката или победителя в Евровизия и по тази лойка би трябвало Гърция стане световен шампион.
Той Митроглу, ако набара Кончита Вурст някъде в тъмното. Какво стана с този Митроглу? Толкова надежди даваше, какво стана? Отида в Улан, контузи се, супер неудача. Това е, може би, кръка на годината.
Мал шанс, ако беше...
Да, ако беше останал в Олимпиакос, можеше да се опънат на Юнайтед.
Да, така е, наистина. Олимпиакос, както и колегата отбеляза, е безспорният хегемон в гръцкия футбол и там, който и да играе при тях, става шампион. Така се получава в последните години.
Добре. Кейсуке Хонда, ще играе ли?
Ще играе ли
двигатели? Знаете ли какво е казал Хари Реднап? А?
Да, за това, че той не се нуждае от Хонда, тъй като си има Дейвид Бентли.
Аз имам Бентли, за какво ми е Хонда? Те му го набутваха от ЦСКА Москва.
Франс Футбол, между другото, в един материал в началото на годината казаха, че Милан, купувайки от ЦСКА Хонда, вместо това са получили Лада, защото той действително не можеше първите няколко месеца да разбере къде се намира и не мисля, че ще е в върхова форма в момента.
Добре. Нататък Уругвай, Коста Рика, Англия и Италия.
Ами, може би...
Англия и Италия са тия дни, нали?
Може би най-желязната е група.
Ако не други ден, в събота.
Точно, това е двобоя, който и Талвар спомена, че беше преместен специално единствения, който беше променен като програма, за да може да го видят повече фенове в Европа и по света, естествено, тъй като това са два от отборите с най-големи фенски маси, ако мога така да се изразя. Лично аз ще кажа две думи за Англия. Отбора, който мнозина обичат, даже бих казал, че като привърженици не отстъпва на най-популярните отбори по света. Знаете и по принцип, че в България привържениците на Висшата лига са в пъти повече от привържениците на някои други първенства. Но отборът на Англия може би напукна всички прогнози, няма да се провали. Незадо прословутата британска гордост и може би последния шанс на първо на селекционера Рой Ходжсън и второ на футболисти като Франк Лампард, като Стивън Джерард, да постигнат нещо голямо на международната сцена, е настъпил точно сега този момент. И за това Англия ще даде всичко възможно от този състав. Да не говорим за отличната форма на футболистите, които са, да кажем, от Ливърпул и от Манчестър Сити, съответно втори и първи в Висшата лига, в Премиършип. И това подсказва, че Англия няма да се даде без бой. Това е лично моето мнение и дори очаквам да, освен че да прескочат групата, освен и нещо по-високо да достигнат, може би трябва да стане нещо като екзорсизъм с прочутите дуспи, които все спъват.
Добре, Англия. Кога играе Суарес срещу Англия? Това ще бъде яко.
Още във втория матч, 19 юни, 22 часа. По отношение на Италия, мен лично ме притеснява това, че за разлика от друг път, сега преди голям форум няма толкова скандали, само един развод на Буфон, един хик с Люксембург, една серия от 7 мача без победа, рекордна. Това е действително притеснително и притеснително, че Италия изглежда добре, защото дори резервите, Чиро Имобиле, Лоренцо Инсине, Марко Верати, който все пак ще бъде титуляр, нали? Тези хора допреди 2 години играха в серия Б, в Пескара. Сега обаче са сред водещите играчи и действително се вижда, че Чезаре Прандели е работил доста добре с този отбор. Както се казва, националният ни отбор може да каже от първа ръка как играха двата мача с Италия и колко точки спечелиха от тези. Така че Италия за пореден път ще бъде отбора, който ако му тръгне играта, аз често казвам, очаквам хиксо от първите два мача, в зависимост от развоя мача с Уругвай ще се разбере или се прибират у дома както преди 4 години или както преди 2 години се стига до най-високото стъпало.
Mm-hmm. Супер полуфинал в Полша, в Варшава срещу Германия и много слаб финал обаче. Добре, кой е национален селекционер повика в отбора своя племенник? Този въпрос може да ви донесе страшно много награди. Погледнете във Facebook какво може да ви да спечелите днес и отговаряте на 029849983. Тяме към следващата група с Мартини и с Тео. Тук са Швейцария, Еквадор, Франция и Хондурас.
И аз лично предпочитам на тази група да отдаваме по-малко внимание, добре, защото според мен двата най-слаби европейски отбора участват именно в нея. Отбора на Франция, който без Франк Рибери, общо взето ще е половин отбор. Още повече, че и там излязоха разкрития, как определени играчи редят състава и под кокоросът Дидие Шан кой да вика и кой не. Швейцария, самия факт, че националният отбор на Косово, който сега се сформира, може да има претенции към над половината им състав, също е показателен и нищо чудно, колкото и да е странно на някой Еквадор и Хондурас да поднесат изненада, особено Еквадор, тъй като реално погледнато те са на своя територия и за мен един от двата европейски отбора може спокойно да напусне турнира.
Добре, нататък тогава директно. Същата група, която е група F, Аржентина, Босна и Херцеговина, Иран и Нигерия.
Ами, на пръв поглед фаворит имаме ярко изявен, при това с може би най-големия голмайстор на нашето време в момента, Лионел Меси, съответно номер 10 в състава на Аржентина. С един интересен селекционер, Аржентина ще се опита да заличи безличното си представяне в Южноафриканската република, когато беше буквално разгромена от Германия с 0-4. Макар че селекционерът Алекс Сабея е също много любопитна фигура.
Да, две думи за него.
Да,
не е Марадона.
Не е Марадона, но на времето, между другото, той е бил закупен от отбора на Шефилд Юнайтед вместо самия Марадона. Една история, която едва ли знаят много пироженици на футбола. Диего тогава е бил, както се казва, подрастващ, но вече хващаш окото на селекционерите и този тогава в случая трето дивизионен английски клуб Шефилд Юнайтед заминава да купи в Аржентина двама играчи по примера на Тотнъм с Ози Ардилес и Рики Вила, световните шампиони за 1978, обаче вместо да харесат Диего Марадона, те се спират на Александро Сабея, който по едно стечение от обстоятелствата днес е вече селекционер на Аржентина. Доста се спори около неговото решение да остави извън състава Карлос Тевес, на една доказана величина, но знаем, че Тевес пък е извън всякаква форма. Изцяло ще се разчита на Лионел Меси, но смятам, че няма да има проблеми да се минат и групите, и евентуално и на преките елиминации Аржентина да докаже своята сила. Още повече ще има и мощна поддръжка от трибуните.
За тях важи също, което и за Бразилия, не са балансирани, не са постоянни.
Факт.
Особено Филар бяха доста зле.
Не са, също защитата може да се каже, че е разцентрована. Иначе от другите отбори в групата, Босна с един исторически дебют на световно първенство, с един Един Джеко, който постоянно бележи голове във висшата лига.
Ще остане в Сити?
Ами, вероятно ще остане, тъй като той в момента е незаменим практически. Той сам направи Сити шампион в последните кръгове на висшата лига. Той бележеше постоянно головете.
Mm-hmm. Добре, Иран, те са моите фаворити, между другото.
Ами, не знам защо, честно казвам.
Там казвам ти.
Карлос Кейруш има сериозни проблеми около състава, най-вече с това, че когато трябваше да се събира първоначалната група преди месец и нещо, едва 11 човека дойдоха. Той има непрекъснати разпри с клубните треньори, тъй като за тях участието в Азиатската шампионска лига е по-важно. И освен това в Европа съвсем малка част се подвизава. Самия факт, че Ашкан Дежага буквално беше взет от Германия, за да може да играе за Иран, за мен те, с изключение на матча с Нигерия, не виждам какво могат да вземат. От своя страна Нигерия поне за мен ще се бори с Босна за второто място, и предвид неопитността на Босна на големи форми и факта, че така се каже си изгърмяха патроните, спечелиха всички контроли преди мундиала, може тези голове сега да не им достигнат.
Добре, аз дам прогноза, че Иран ще прескочи групата.
Наказахме може би две думи за отбора на Нигерия, но пък там хаоса е пълен още повече.
Да, защо така африканските отбори са супер...
Вечно.
Всеки сякаш си прави собственото и
точно индивидуалното надскача колективното нещо, което не могат европейските треньори да го променят дълго време. Отделно от това, много им влияе и политическата обстановка. Особено в Нигерия знаем, че ислямистските групировки по само време се засилиха, така наречената Боко Харам. Нещо, което внася разпри в самия състав, който обикновено и на предишните години, когато Нигерия имаше своите успехи и постоянни класирания на световно първенство, тогава съставът без плотен.
Бяха много мощни.
Но сега не е сплутен състава и това явно ще им попречи да постигнат нещо по-голямо.
Какви треньори предпочитат? Френски? Мисля, че пълно с французи.
Най-разнообразни, но се спирали много и на сръбски треньори, и на холандски. Иначе в бившите френски колонии, действително френските треньори са на пиедестал.
Добре, още две групи ни останаха. Да погледнем към една от най-силните, Германия, Португалия, Гана и Щатите.
Ами тук Гана и Щатите като че ли изглеждат предрешени за борбата си за третото място на фона на Германия и Португалия, въпреки че Германия си има своите проблеми с контузии в последния момент. Отделно от това отбора не блести, както беше 2010 и 2012. Португалия, редовния номер с минаването на баражите. Там естествено всичко е концентрирано в един човек, Кристиано Роналдо, което по някакъв начин обезличава и тези, които са около него, тъй като те също не са лоши играчи, но просто се вижда, че когато Кристиано го няма, самата Португалия затъва. Когато пък го има, са прекалено зависими от него и това им пречи. Но невярно сценарио 2002 да се повтори, когато с Фиго и с Руйко още пак в група с Щатите си заминаха още след груповата фаза. Предполагам, че Германия и Португалия ще излязат от групата.
Добре. Между другото, един кошмар за матча Германия-Португалия, който е в понеделник в 7 часа, нали? Я погледнете разписанието. Първи кошмар, два кошмара, се нарича Iron Maiden в зала Армеец, и втория кошмар е спектакъла Приятели мои в Витис, който ще забие втория пирон, и този матч ще бъде най-слабо гледания матч. Германия-Португалия. В Приятели мои знаете ли кой участват? Иво Райчев, Мишо Дюзев, доктор Ненков, Шкумбата! Но само Райчев е достатъчен никой да не отиде да гледа Португалия. Германия. Не се хилете, бъдете сериозни. След 16 ще разкажем повече за приятели и неприятели мои. И една от най-интересните групи за мен, това е Русия, Белгия, Алжир и Южна Корея, така равностойна. Белгия много силни, руснаците си ги обичаме.
Да, безспорно се отличава и то бих казал, че стана симпатичен на огромен брой почитатели на играта отборът на Белгия. Действително, може би най-големите мои таланти в Европа, начало с Еден Азар, един наистина фантастичен играч, който в рамките на 2-3 години се превърна в един от най-големите европейски футболисти практически и лидери на вече и на Челси, както беше при лидер в френския Лил. Лидери съответно на националния отбор на Белгия, заедно с такива млади надежни играчи като Венсан Компани, Бен Текие. Хора, които са, бих казал, тъмния кон, един израз, който обикновено използват английските букмейкери за този състезател или пък отбор, който е способен да направи абсолютно всичко.
Лукако, взехме ли се го? Върна ли се в Челси?
Лукако се върна.
Ами да, само не, че вероятно няма да остане.
Но няма да остане вероятно.
Не го ще е, Жозето.
Предстои да натрупа още много опит. Лукако, но се вижда потенциала, който има той и ще води най-вероятно атаката. Ще бъде предпочетен пред Бентеки за световното първенство.
То Бентеки си контузи.
Контузи са контузи.
Добре, руснаците, две думи и да свършваме.
Ами,
не стигна времето, толкова много интересно.
Руси обикновено отива с голямата кошница на тези турнири. Хубавото за руснаците е, че Франция елиминира Украина и няма опция да се срещнат по-нататък,
нали? Да разделят игрището.
Но Фабио Капело сигурно ще амбицира най-накрая да направи нещо с национален отбор, но самия факт, че голяма част от играчите на Русия са в ЦСКА Москва, които имаха убийствен сезон и вероятно няма да са на 100%, го поставят в доста обезпокоителна позиция и не знаем Райс Мбули какво ще направи за Алжир.
Единственият българин на първенство.
Да, или? Точно така. Единственият футболист, който създава за български отбор. И так, като си спомним, че Мбули направи страхотен мач срещу Англия на предното световно първенство, то се надява, че ще направи поне един такъв и на това
първенство. Да напомним, през годините подобни случаи имахме. Също ЦСКА, Макдоналд Мокаси точно игра, така. Други
Оливер Ковачевич беше състава на така, Сърби Черна Гора
26-та. Гарба Лавал, нигерийци,
и Джастис Кристофър, да.
Дойдоха в Левски след първенството обаче. Много ви благодаря, момчета. Край! Ние продължаваме с предаването, разбира се. Един час Iron Maiden в ефира на Дарик Радио. Ще продължим и с спортната тематика до световното първенство, до 17 часа. Кой е национален селекционер повика своя племенник в отбора? Това е въпрос на Тео и на Мартин. Те бяха мои гости. Чао и до нови срещи.
Чао и благодаря.